Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună, pentru că și în ocazia aceasta vă propun să descoperim o nouă carte, așa cum de fiecare dată aduc înaintea dumneavoastră cărți pe care vi le propunem să le deschideți, să le citiți sau poate chiar să le și studiați. În ocazia aceasta am plăcerea să am aici, la Dialoguri și cărți, pe Claudiu Mititica. Bun venit, Claudiu! Mă bucur că ai reușit să-ți faci timp să ne vedem.
Mulțumesc pentru invitație, David.
Claudiu, ești pastor, capelan la Liceul Adventist din Craiova, dar înainte de toate ești soț și tată.
Așa e.
Vreau să te întreb, pentru că te cunosc ca fiind un foarte bun prieten al cărții, sau cel puțin așa te percep eu. Vreau să te întreb, în calitate de soț și tată, cum reușești să adaugi în viața ta și cartea?
În viața mea sau în viața copiilor?
Ajungem și la copii.
Adevărul e că în ultimul timp am avut cumva dificultăți, am găsit perioade bune de citit. Profesional sunt mai aglomerat, dar cu toate astea cumva mă disciplinez pe mine, mă lupt cu mine însumi ca să-mi găsesc momente de citit.
Ce te motivează să rămâi totuși aproape de carte? Și spun lucrul ăsta, ce te motivează? Pentru că mai toate statisticile astea care se tot fac prin piață arată că noi românii nu suntem așa niște, o specie foarte îndrăgostită de
din
carte.
Păcate.
Din păcate. Și atunci vreau să te întreb pe tine și vreau să aflu de la un om despre care continui să cred că face eforturi ca să-ți găsești timp în program pentru carte. Ce te motivează să îți cauți timpul ăsta?
Da, a zice așa rapid curiozitatea, iar după aceea o nevoie pe care o resimt la mine. Cunosc foarte puține lucruri și ca să-mi rezolv lacunele astea generoase pe care le am, simt nevoia să intru în contact cu informația. Iar informația de substanță, cea care rămâne întipărită în ființa noastră, totuși rămâne informația pe care o citim, pe care o analizăm prin privit, iar după aceea o lăsăm undeva într-un colț al minții, ca ea să producă, știu eu, acolo schimbare sau atitudini diferite. Inclusiv acum când am venit spre voi, spre editură, am folosit timpul acesta pe care l-am petrecut în mașină, ascultând ceva. Cred că e important ca fiecare moment pe care așa îl avem la dispoziție să-l fructificăm.
Tu deja îmi sugerai următoarea întrebare. Ești tată, ai doi copii?
Doi băieți, da.
Doi băieți. Provocator. Încerci să le transferi și lor dragul ăsta al tău de carte?
Da, recunosc că atunci când erau ceva mai mici, îi puteam influența mai ușor prin propriul meu exemplu. Mă vedeau că citesc, făceau același lucru. Vedeau că eu am biblioteca mea, își doreau și ei un colț unde să-și pună rafturile lor cu cărți. Crescând mari, lucrurile s-au mai complicat, pentru că nevoile lor s-au dezvoltat, școala, după aceea tehnologia, bineînțeles, telefonul fură timpul oricui. Și am reușit cumva cu ei un fel de troc, o înțelegere amiabilă, zic eu, poate din perspectiva lor nu atât de amiabilă, cumva să-i determin să citească.
Da, e o provocare pe care cred că toți părinții din ziua de azi o au și cred că e foarte bine să share-uim, să împărtășim unii cu ceilalți experiența pe care o avem.
Dar cred că dincolo de cumva trocul pe care încercăm să-l organizăm, să-l negociem cu părinții, cu copiii, exemplul personal e cel mai puternic. lucrurile cumva absolut normale, rezonabile din viața noastră le învățăm observându-i pe ceilalți. Iar dacă copiii cresc într-un mediu în care părinții lor au preocupări înalte, citesc, dezbat, știu eu, idei, fac planuri mai înalte decât cotidianul, cu siguranță că și ei vor fi preocupați tot de lucrurile astea. Acum să nu se înțeleagă că cumva băieții mei sunt cei mai cei. Sunt ca oricare alți adolescenți de vârsta lor, cu dorința destul de puternică a părinților de a cumva îi determina să caute lucrurile mai profunde.
Tu ai o provocare în plus față de mulți alții prin faptul că poți să transferi cumva obiceiul acesta de a citi și copiilor și altor copii ai tăi, atât băieți cât și fete de la liceu. Claudiu, astăzi am adus aici cartea aceasta, Drumul spre Emmaus, editor Cristian Sulceanu. Este o carte la care ai contribuit și tu. Am găsit în cartea aceasta un eseu, un studiu pe care tu l-ai făcut pe două cărți biblice. Cartea aceasta e rezultatul unui proiect de studiu a Bibliei
destul de amplu
într-un an, nu?
Care s-a întins pe un an de zile, într-adevăr. În fiecare săptămână, cei care erau invitați să contribuie la acest proiect trebuiau să livreze întrebările, răspunsurile pe care le primeau de la autor, așa cum ai menționat, de la Cristian Sălceanu. Cumva foarte disciplinat în fiecare săptămână, în 52 de ocazii pe an, autorii trimiteau spre publicare rezumatul cărților biblice care le-a fost alocat.
Deci, practic, fiecare contribuția fiecărui coautor, în asta constă, e un rezumat al cărților biblice pe care...
Un rezumat cumva formulat sub formă de întrebare și răspuns. La fel ca și ceilalți, am primit un set de întrebări, am avut la dispoziție câteva zile să răspund. După ce în prealabil, bineînțeles, m-am actualizat cu textul pe care trebuia să-l comentez. Am venit cu răspunsurile, iar zic eu că produsul finit este unul de calitate, o perspectivă subiectivă a autorilor asupra textului, dar valoroasă pentru că autorii au încercat să dea o variantă proprie textului pe care l-au citit.
Uite, vreau să te întreb, probabil că pe lângă scopul principal a fost acela de a îi duce pe cei care au participat la proiectul ăsta să-i treacă prin toată
Biblia, sigur.
Prin toată Biblia pe parcursul unui an. Însă vreau să te întreb, în ce fel contribuie cartea asta sau demersul pe care voi l-ați avut, pentru că ați lucrat într-o echipă, în ce fel contribuie demersul ăsta al vostru la nu știu cum să zic, diminuarea poate ideii că Biblia totuși e o carte depășită. Pentru că totuși să ai un număr așa mare de oameni implicați într-un astfel de proiect spune ceva.
Da, aș zice așa. Pentru omul obișnuit, familiarizat sau mai puțin familiarizat cu textul Bibliei, cred că ar fi o ușoară teamă să treacă dincolo de dogmă sau ce auzi la biserică sau oameni sau la cei oameni pe care îi consideră autoritate în ceea ce privește interpretarea Scripturii. Și teama asta cumva de a înțelege și a te raporta la text așa cum ar trebui, iar aici ghilimele sunt evidente. Cartea aceasta ajută cititorul să înțeleagă că sunt oameni care au puterea de a declara că nu înțeleg totul din Biblie și a încerca, printr-un efort personal, să aducă textul la viața cotidiană, asta odată, dar la nivelul lor de înțelegere. Cred că textul Bibliei are capacitatea asta de a vorbi fiecărui om, indiferent de pregătirea lui scolastică sau de nivelul din societate la care a ajuns. Iar autorii care se regăsesc aici, care au contribuit cu vârste diferite, cu ocupații diverse, tocmai asta au de oferit cititorilor, o variantă personală a înțelegerii Bibliei.
Voi ați propus proiectul acesta ca un necesar.
Da.
Pentru a cunoaște mai bine Biblia, pentru a cunoaște mai bine pe Hristos. E o performanță, nu? Să poți citi Biblia, să o poți studia într-un an de zile. Sunt puțini, probabil, care reușesc să se țină de un astfel de program. Și totuși, ce oferă Biblia altceva decât ideea de a marca performanța de a o citi?
Da, sigur. E câștig în sine dacă Biblia e citită ca, nu știu, o carte valoroasă. Ea ca specimen literar în sine are valoare. Dar valoarea ei cu adevărat nu constă în unicitatea operei, ci în faptul că din paginile ei îți vorbește autorul, îți vorbește însuși Dumnezeu. Cred că o persoană care începe cu pași mărunți, știu eu, Evangheliile sau altă lectură mai ușoară din Biblie, va descoperi gustul, va descoperi că trebuie să existe acolo un interes și un câștig evident, și cu cât se afundă mai mult în textul Bibliei, cu atât interesul va crește. Iar dacă în acest demers de citire a Bibliei iei alături un ajutor, cum e cartea despre care noi facem vorbire în momentele astea, unealta asta de care te folosești îți poate înlezni zona aceea unde pe alocuri îți dai seama că lectura poate fi mai greoaie. Dar dacă persoane absolut obișnuite, de la elevi până la profesori, pastori sau din alte categorii socioprofesionale, n-au abandonat și au continuat să meargă în drumul acesta de a investiga textul Bibliei, cred că ăsta poate să fie un motiv pentru cel care în primă instanță se sperie de textul Bibliei.
Este Biblia o carte care îți oferă informație sau are și capacitatea de a-ți oferi ceva în plus?
La ambele întrebări aș răspunde cu da. Biblia oferă informație ca oricare altă carte. Ea a fost scrisă pe parcursul a un mileniu și jumătate de ani. Deci e clar că acolo lucrurile sunt imbibate de cultura și de momentele timpului. Dar dincolo de asta, dincolo de informație, cred că accentul primordial cade pe cea mai prețioasă informație de care noi oamenii avem nevoie, și anume felul în care putem să fim salvați.
Mi-a atras atenția titlul pe care l-ați ales pentru cartea asta, Drumul spre Emaus. Și vreau să îți spun așa o întrebare,
da,
poate un pic mai personală.
Să vedem.
Ai avut propriul tău drum spre Emaus?
Eu cred că cu toții ar trebui să avem drumul ăsta spre Emaus. Am predicat de multe ori din pasajul acesta, iar partea cea mai fermecătoare din pasajul acesta, care dă titlul cărții, e remarca pe care o face autorul. La un moment dat este menționat despre cei doi care călătoresc împreună cu Domnul Hristos. Într-un punct li s-au deschis ochii. Cred că avem nevoie de momentul acesta magic, misterios, plin de însemnătate, atunci când vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și cel mai bine ar fi ca perspectiva asta să fie perspectiva lui Dumnezeu. Numai că deschiderea ochilor nu e un moment, ci un proces. Noi continuăm să ne deschidem ochii către lume, către viață, către tot ce a creat Dumnezeu, către însăși persoana Lui, pe tot parcursul vieții noastre. Și deschidem ochii prin cărțile pe care le citim, oamenii pe care îi întâlnim, dialogurile pe care le purtăm. Cred că și ce facem noi acum în momentul ăsta, când sunt lumini și camere asupra noastră, e tot un soi de deschidere a ochilor. Cred că cea mai importantă, personal cred treaba asta, cea mai importantă resursă pe care noi oamenii o avem sunt ceilalți oameni. Învățăm de la alții. Dumnezeu ne poate învăța direct, dar cred că astea sunt excepții în istoria umanității, dar învățăm de la celălalt atunci când ne apropiem de seamăn. Fie direct, atunci când schimbăm opinii, fie când ne apropiem de oameni prin maniera asta, prin textul lor scris. Gânduri editoriale, jurnal, beletristică și aceea o apropiere de omul care și-a așternut gândurile pe o pagină scrisă, iar cel care le citește e îmbogățit. E în interiorul acestui proces de deschidere a ochilor.
Vezi, noi numim acum generic, gândindu-ne la episodul acesta pe care îl găsim în scriptură, dar vezi drumul acesta spre Emaus pe care îl putem parcurge noi astăzi, îl vezi ca pe ceva concret, ca pe un demers intențional sau cum se poate întâmpla un astfel de lucru, pentru că poate la un moment acesta ne urmăresc oameni și se întreabă ok, și ce ar trebui să fac ca să ajung la acea descoperire?
Da, la ce mă gândesc când încerc un răspuns la întrebarea ta, care e o întrebare tare bună. Indiferent de intenția noastră sau nu, fiecare dintre noi are un drum către Emaus. Și inevitabil, invariabil, pe drumul acesta al nostru către Emaus, că ajungem la destinație sau nu, cu ochii deschiși sau nu, acolo e Hristos. Lângă fiecare dintre noi este Hristos să asiste în orice aspect al vieții noastre. Dacă ucenicii care fără știința lor au fost însoțiți de Hristos spre drumul spre Emaus, nu aveau preocupări înalte, nu își puneau problema sau pe seama căruia își pusese speranțele, iar ceva mai târziu fuseseră înșelați. Deci dacă oamenii aceștia nu aveau astfel de preocupări, Hristos probabil că o bucată de timp călătorea împreună cu ei, iar drumurile lor se despărțeau. Dar tocmai pentru că ei au pus întrebările bune și aveau frământarea potrivită și își puneau întrebările capitale, acolo Hristos a rămas cu ei și nu doar a rămas în prezența lui fizică, ci să le deschidă o nouă perspectivă. Ca să ajungi la destinația Emausului, trebuie să vrei să ajungi acolo, să-ți dorești, să pui... Aș fi fost tentat în primă instanță să spun, să spui întrebările esențiale, dar nu cred că există întrebări esențiale. Cred că există întrebări. Să spui întrebări despre tine, despre viață, despre rost, despre sens. Iar când întrebările acestea sunt rostite, chiar dacă răspunsurile nu sunt cele mai potrivite, acolo Hristos ajută la procesul de deschidere a ochilor.
Nu știu, mă gândesc la ce spui tu acum, că drumul ăsta spre Emaus pare să fie mai mult un fel de a fi, dacă ne gândim la ce ai spus acum, un fel de a fi în care să-ți pui niște întrebări continuu, să-ți dorești să descoperi mai mult, și doar în felul acesta poți să descoperi mai mult punându-ți întrebări.
Sigur, pentru că poți rata întâlnirea cu acest călător spre Emaus. Dialogul poate fi stârnit doar de reacția pe care noi avem, chiar de mulțumire, de neîmplinire, știu eu, de gol sufletesc. Călătorul, cea de-a treia persoană care merge spre Emaus împreună cu noi, cum e cazul pasajului biblic, dacă descoperă un crâmpei din frământarea asta, e vârful de cârlig de care se folosește să ajungă în nevoile noastre profunde.
Uite, mă gândesc acum, drumul acesta spre Emaus poate avea o finalitate într-un termen foarte scurt sau ne poate defini și poate fi cum vezi?
Erau câțiva kilometri, puțin peste 10 kilometri între Ierusalim și Emaus. Mm-hmm. Dar drumul nostru personal spre Emaus durează o viață. Și poate nu o viață, poate o veșnicie. Pentru că avem nevoie de acest însoțitor tot timpul existenței noastre, care va continua în veșnicie. Cel care ne va ghida până acolo, va continua să o facă și de acolo înainte, cumva povestind de data asta retroactiv. Cumva învățăm sau prindem lecțiile pe care nu le-am avut aici sau descoperim valențe noi ale existenței de pe pământ. Așadar, zic, acest drum spre Emaus e un drum de cursă lungă.
Cum ar trebui să ne raportăm la Scriptură? Cum ar trebui să revin la ideea de proces? Cum ar trebui să parcurgem procesul acesta de a înțelege Scriptura în așa fel încât să o înțelegem corect, să înțelegem adevărul pe care ea ne prezintă?
Într-o manieră sinceră. Efectiv, să lăsăm ca textul pe care îl citim să ne comunice ceea ce vrea textul să spună. De regulă, noi avem premise atunci când deschidem Biblia. Sunt niște ochelari pe care poate noi ne-am format, ci ne-au fost așezați înaintea ochilor de părinți, de școală, de societate. Cumva e dificil, dacă nu spre imposibil, să te debarasezi de filtrul acesta pe care îl folosim atunci când citim din Biblie. Dar dacă apropierea noastră de textul sacru e una sinceră, să lăsăm textul să comunice, înțelegerea lui nu poate să fie decât corectă. Corectă nu în sensul ortodox al înțelegerii. Adică suntem 100 de persoane, cu toții avem o intenție serioasă și sinceră și înțelegem la fel Biblia. Nu cred treaba asta. Dacă îmi permiți o paranteză, tocmai de asta cred că unul dintre motivele pentru care editorul a mers pe varianta aceasta autorului multiplu, tocmai pentru că era nevoie de o perspectivă largă a celor care citesc Biblia din unghiul lor, din fereastra prin care ei pot privi lumea. Pot fi 100 de persoane care citesc Biblia și să o înțeleagă în 100 de variante, dar culmea toate să fie corecte, pentru că aceste variante de înțelegere converg spre aceeași destinație, Emaus.
Exact, lucrul acesta l-am descoperit ca fiind un mare plus al acestei cărți, faptul că ea aduce Biblia prin perspectiva tuturor celor care au contribuit, prin experiența personală a tuturor celor care au...
Și cu siguranță că cei care și-au pus aici răspunsuri la întrebările primite nu vor fi deloc deranjați dacă cititorul spune, uite, nu sunt de acord cu chestiunea asta sau aș fi răspuns diferit. Sau poate varianta aceea pozitivă, când oamenii care citesc Biblia având cumva ajutor ca un baston, ca o cârjă și cartea aceasta, să spun, uite, rezonez cu felul în care autorul a încercat să răspundă la această dilemă.
Deci, dacă două persoane studiază Biblia, nu este neapărat un lucru rău dacă pot avea perspective diferite asupra unui subiect.
Da, hai să spunem că, aș zice în felul următor, că toți suntem înregistrați și treaba asta va rămâne înregistrată, eu zic că e igienic să ajungem la concluzii diferite. Pentru că experiențele noastre sunt diferite, venim din culturi diferite, mintea noastră s-a dezvoltat într-o manieră diferită și ar fi cumva ciudat ca oameni diferiți să gândească pe un subiect atât de vast și pe alocuri ambigu să gândească la fel. Zic eu că e aproape imposibil.
Foarte faină remarca ta. Vreau să trecem la 8 întrebări, sper să ne permită timpul.
De acord.
Cu niște răspunsuri foarte rapide. Prima. Pe drumul meu spre Emaus, cel mai greu lucru de acceptat a fost că...
Și pentru întrebări de felul ăsta trebuie să dau răspunsuri rapide. Că trebuie să mă dezvăț de multe lucruri.
Dacă ar trebui să aleg între succes și caracter, Biblia m-a învățat că...
Absolut, caracter.
Dacă tinerii ar redescoperi Biblia, primul lucru care s-ar schimba ar fi?
ar deveni mai serioși.
Dacă ar fi să rămân cu o singură propoziție din toată Biblia pe care să o împărtășesc cu cei din jurul meu, aceasta ar fi?
Asta îmi place. Cred că dacă, știu eu, paginile Bibliei ar fi distruse, s-ar pierde, dacă n-ar rămâne părțile acelea importante care descriu atitudinea Tatălui față de Fiul Risipitor, ar fi suficient să înțelegem complexitatea și intensitatea dragostei lui Dumnezeu față de ființa creată. Când Tatăl își acceptă și își iartă și își iubește copilul care a fost plecat de acasă într-o manieră necondiționată.
Un episod fascinant, da, pe care îl găsim pe pagina Sfintelor Scripturi. Dacă Iisus ar merge azi pe stradă, cred că l-am recunoaște după?
Cu siguranță că nu după vorbă și nu după port. L-am recunoaște după atitudine, după prietenie. Domnul nostru avea capacitatea asta de a electriza mulțimile prin felul în care, prin atmosfera pe care o degaja, prin privire, prin felul în care zâmbea, prin cuvintele pe care le folosea și mai puțin prin, știu eu, statură sau îmbrăcăminte. Domnul nostru arăta ca un evreu oarecare din Palestina primului secol, dar felul în care era el, personalitatea pe care o avea, ăsta a constat, câștigul în asta a constat. Și cred că Domnul ne-ar surprinde prin atitudinea pe care ar avea-o față de ceilalți.
Încă două întrebări. Religia devine toxică atunci când?
Atunci când manipulează, iar oamenii devin victime.
Dacă Biblia ar dispărea mâine din lume, primul lucru care s-ar pierde ar fi?
Sensul. Sensul vieții. Destinația spre care ne orientăm. Cred că s-ar pierde însă și umanitatea.
Claudiu, îți mulțumesc tare mult. Timpul s-a dus, s-a scurs.
De-abia mă încălzise.
Mulțumesc pentru deschiderea pe care ai avut-o în dialogul acesta, despre care cred că poate fi generator de intenții serioase de a descoperi Scriptura. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă propunem să căutați sens pentru viețile dumneavoastră, așa cum și noi facem lucrul acesta, deschizând Scriptura și, în același timp, studiind și cartea Drumul spre Emaus. Până data viitoare, vă doresc să aveți parte de cele mai bune cărți. Pe curând!